Sitten mennään tähän toiseen aiheeseen, eli mikä on mun mieliaihe, eli kun mä en sinne Helsinkiin päähnyt, kun mä en lukenut sitä ihmisen sukupuutta Kurttenin mukaan en opetellut, niin se jäi sitten takaraivoon kaivelemaan. Ja mulla on sitten vuosikymmenen varrelta kotona aika paljon noita biologian oppikirjoja tästä evoluutiosta. Niin mä oon siihen jonkin verran perehtynyt ja niihin väitteisiin. Siellä on aika paljon siis esitään niin kuin tiedon nimellä sellaista, mikä ei olekaan totta. Ja mä kutsun sitä disinformaatioksi. Henry Kissinger loi tällaisen käsitteen 70-luvulla, kun hän puhui Neuvostoliiton harjoittamasta tällaisesta propagandasta, niin kuin levitellään valheellista tietoa, sellaista, joka on osittain totta, mutta ei pidä kaikin osin paikkaansa, niin hän loi käsitteen disinformaatio. Ja noissa lukion biologian kirjoissa on aika paljon disinformaatiota. Tosin niistä osa niin kuin tunnustaa, että tämä on tämänhetkinen käsitys. Ja että ei siellä suoraan niin kuin sanota, että joo, tämä on niin kuin totuus. Ei, mutta tämä on tämänhetkinen käsitys. Mutta sitten kun sen kokonaisuuden lukee, niin kyllä siitä siis tämä lukiolainen, joka on ehkä joku 17-vuotias, niin, ja jolla nyt ei ole paljon vielä perustietoa mitään biologiasta tai biokemiasta, niin kyllä sen on niin kuin vaikea niin kuin itse suhtautua siihen kriittisesti. Ja kyllä ne niin kuin omaksuu tämän, ellei kukaan niin kuin oikaise, niin omaksuu. Jopa vuonna 1986 julkaistussa uuden lukion biologian oppikirjassa on semmoinen, että todetaan näin hyvin varmasti, että todisteet siitä, että eliökunta on miljoonien vuosien kuluessa kehittynyt hyvin yksinkertaisista muodoista nykyisikseen, niin nämä siitä on kumoamattomat tieteelliset todisteet, ja toisaalta ei ole tehty sellaisia havaintoja, jotka asettaisivat sen kyseenalaiseksi tai edellyttäisivät jotain muuta selitystä. Siis 86 ja 83 vuonna tämä on. Siis kun lukiolainen lukee tällaisen, niin siinä se esitään niin kuin totuutena, niin ei sellaisen ole niin kuin vaikea sitä niin kuin kritisoida, ellei ole ketään joka niin kuin selittää, että miten se todellisuudessa on, että se on vain uskomus, aika paljon mielikuvitustarinaa. Että mä kirjoitin vuonna 89 sellaisen kirjan kuin Evoluutio tieteen harha-askel, ja siinä se tieteen harha-askel, niin se on vähän niin kuin profetaalinen, niin kyllä se on aika paljon se evoluutiotutkimus tieteen harha-askelta, koska siihen uhrataan niin valtavia summia rahaa. Mä en tiedä kuinka monta kymmentä miljardia on niin kuin uhrattu rahaa ja tuhansia miestyövuosia ilman, että on saatu niin kuin aikaan oikeastaan juuri yhtään mitään, varsinkin elämän synnyn tutkimukset, kun se raha olisi voinut käyttää jonnekin muualle hyödyllisempään. Että kun biologia tutkii sitä, mistä niin kuin luomakunta koostuu ja miten se toimii, niin he yrittävät niin kuin löytää, ja kun me edes tiedetä sitä vielä oikein kunnolla, ei me oikein tiedetä, mitä elämä vielä on, niin silti he on mennyt jo 100 askelta eteenpäin ja yrittää selittämään, että mistä se syntyy ja miten se syntyy. Ja on niin aivan toisen luokan kysymys. Ja tähän niin kuin uhrattu niin kuin valtavasti niin kuin aikaa. Mutta otetaan nyt tuosta, minulla on tuossa muutamia PowerPointilla muutamia kuvia siitä, että mitä nuo kirjat niin kuin väittää, niin saaksä sieltä sen PowerPointin nyt auki, niin sä varmaan sitten voit vaihtaa sieltä, kun mä sanon, joo, et ota se seuraava sitten vai siitä. Niin, että mitä nyt sitten evoluutio ensiksi on, niin esimerkiksi vanhempaa väki ei välttämättä oikein nyt tiedä, mitä se on, koska ei niin kuin, sanotaan, joka on nyt vain ehkä käynyt kansakoulun joskus 50-60-luvulla, niin ei välttämättä, tämä voi olla outo käsite, tämä evoluutio. Niin sillä ennen vanhaa sen nimi oli kehitysoppi, ja se tarkoitti sitä, että elämä on niin kuin syntynyt, siennyt itsestään jostain yksinkertaisista molekyyleistä, ja sitten se on vähitellen kehittynyt itsestään luonnonvalinnan ja tällaisten perimänmuutosten kautta yhä niin kuin monimutkaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi, kunnes lopulta on syntynyt ihminen. Eli se oli niin kuin kehitys yksinkertaisesta alkeellisesta muodosta kohti täydellisyyttä. Mutta sitten kun sitä on kuitenkin kritisoitu niin paljon, varsinkin jo tällainen kreationistinen, tällainen creation science liike syntyi jo 30-luvulla Euroopassa, mutta sitten tuli toinen maailmansota ja se niin kuin unohtui, kunnes 60-luvulla se syntyi Amerikassa uudestaan. Ja siellä oli hyvin tällaisia oppineita ihmisiä, jotka on kohdistanut paljon kritiikkiä siihen ja se on kokenut niin paljon kritiikkiä, että niitä on vaikea puolustella tällaista spontaania. Kaikki niin kuin itsestään muuttuu yhä paremmaksi, se on yhä vaikeampi puolustaa. Niin se on niin kuin sitä määritelmää niin kuin hämärretty. Että nyt kun mä ostin tuossa loppuvuodesta, just ilmestyi Juha Valsten kirja Evoluutio, miten lajit kehittyvät, niin siellä hän sanoi, että evoluutio on yhtä varma kuin painovoima, että joka kieltää sen, se on täysin tyhmä ja oppimaton. Tai ei Valsten näin sanonut, mutta tätä sanaa käyttänyt, mutta se on yhtä varma kuin painovoima, fakta. Niin nyt se on niin kuin hämärretty se niin kuin muuttumiseksi. Että mikä tahansa niin kuin muuttuu, niin kaikki on niin kuin evoluutiota. Että tuossa internetissä muuan Antti H. tässä useita vuosia sitten kritisoi mua siitä, että mä en tiedä, mitä evoluutio on. Niin hän sanoi, että kirjoitti, että ei Tuulirantakaan ymmärrä, mitä evoluutio on. Evoluutio on joskus muuttumista paremmaksi suluissa, mutta erittäin harvoin. Tavallisesti vain junnaamista ja lähes paikallaan pysymistä tai niin kuin taantumista ja sukupuuttoon kuolemista. Siis kaikki, niin kuin, kaikki tällainen muuttuminen määritään evoluutioksi. Jopa säätila muuttuu, niin sekin voisi ehkä olla evoluutiota. Ja kun se määritellään näin laveasti, niin silloinhan periaatteessa mikä tahansa on evoluutiota. Mutta siinä on kaksi sellaista suurta linjaa kuitenkin. Että jo alusta saakka ihmiset on jalostanut kotieläimiä ja sitten viljelyskasveja ja on todettu, että ne voi muuttua tietyissä rajoissa. Ja ennen Darwinia se oli jo tiedetty, että lajit voi muuttua, mutta ne ei voi muuttua niin kuin yhden tyypin lajista toisenlaiseksi. Kala ei voi muuttua sammakkoeläimeksi. Jos ruvetaan tutkimaan sitä, että miten kalat nousi maalle ja tuli sammakkoeläimiin, niin siitä ei löydy niin mitään todisteita, mutta on meillä varsiva kaloja. Ne on pohjakaloja, jotka elää pohjassa, ja niistä varrellista evistää suurta hyötyä. Mutta aina voidaan kuvitella ja panna sellaisia kehityssarjoja, katsella sellaisia varsiva kaloja, ja sitten sellainen erikoinen sammakkoeläin, joka ne voi vähän muistuttaa toisiaan, että kun pannaan tällainen sarja, niin voidaan sanoa, että siinä se evoluutio on, niin kyllä se saadaan niin näyttämään. Sen silmissä, joka haluaa niin kuin uskoa siihen, niin saadaan näyttämään siltä. Aivan niin kuin tässä parikymmentä vuotta sitten syntyi tällainen intelligent design -liike, eli älykkään suunnittelun idea. Koska nyt kun esimerkiksi tutkitaan biokemiaa ja näin, ja on todettu, että solu on täynnä koneita ja laitteita ja moottoreita, ja siellä on pyöriä, ja siellä on akseleita ja staattoreita ja roottoreita, niin kuin jossain ATP-syntaasissa. Niin se näyttää selvästi älykkäästi suunnitellulta, että joku älykäs insinööri on ne kehittänyt. Mutta sitten nämä evolutionistit sanovat, että ne kieltää sen sillä, että kun ihmisellä itsellään on kyky niin kuin suunnitella, sitten se näkee solussa niin kuin jotain moottoreita, kun siellä on todella niin kuin moottoreita, tai joku kolibakteerin siimamoottori, millä se etenee, niin se on vain näennäinen vaikutelma, että se vain näyttää siltä, mutta se ei ole todellista, niin kuin Richard Dawkins sanoi, että se vain näyttää siltä. Niin sitten kun me pannaan näitä fossiileja tiettyyn järjestykseen, me kerätään eri mantereilta jopa eri aikakausien fossiilia, niin kuin hevosia, ja pannaan ne järjestykseen, niin kuin se teoria edellyttää, niin kuin hevosen sukupuu. Tai vaikka ihmisen sukupuukin, niin kyllä sitä saadaan näyttämään. Että niin me voidaan savaltavaa sanoa, että joo, että se on vain vaikutelma, mutta se ei ole totta. Mutta että tällainen mikroevoluutio, niin kuin raamatussa, suomenkielisessä raamatussa, kun ei ole vastinetta hebrean sanalle min, niin kuin englannissa on parempi, siellä on kind, kaltainen, sen kaltainen. Niin tällainen hebrean sana min, se voi tarkoittaa jotakin jotain tiettyä lajia, niin kuin orava tai särki, mutta se voidaan niin kuin ymmärtää myöskin paljon laajemmaksi eliötyypiksi, kuten jyrsijät tai koiraeläimet tai kissaeläimet. Ja tavallaan sillä ymmärretään tällaista suurta niin kuin lajiryhmää. Niin näiden lajityyppien sisällä voi tapahtua muuntelua. esimerkiksi genetiikka osoittaa selvästi, että jääkarhu on niin kuin tällainen ruskeakarhun alalaji. Se on menettänyt tiettyjä geenejä, niin siitä on, se voi syödä vain hylkeen lihaa. Jos se syö niin kuin tavallista lihaa, niin siellä tulee ateroskleroosi, syrjän verisuonitauti. Niin se on tällainen erikoistunut. Niin tätä erikoistumista voi tapahtua lajityyppien sisällä. Niin kuin koira, ne on kehitetty suuresta todennäköisesti. Ja näitä nautakarjaa, niin alkuhärästä ja näin. Mutta koira ei voi koskaan muuttua kissaksi koireeläin. Ja se raja menee heimojen yli, ei enää mene niin kuin sorsalintu ei voi muuttua pöllöksi. Mutta sorsalintujen kesken on hyvin paljon muuntelua. Ja se on sitä mikroevoluutiota. Mutta nämä koulujen oppikirjat väittää, että sitten kun on aivan tarpeeksi aikaa, kun on 100 miljoonaa vuotta aikaa, niin sitten se sammakko voikin pikkuhiljaa muuttua. Vaikka nyt kala voi muuttua pikkuhiljaa sammakoksi. Tai sitten se sammakko kehittyy pikkuhiljaa ihmisiksi. Niin kuin sanotaan, että se satu siitä, kun prinsessa suuteli sammakkoa, niin sitten se muuttuu prinssiksi. Niin sehän on satua. Mutta sitten kun se sammakko pikkuhiljaa itsestään muuttuu prinssiksi, niin se on tiedetty. No joo, mennäänpä otapasti seuraava kuva siitä. Niin, nyt tämä abiogeneesi tarkoittaa, että biohan tarkoittaa elämää. Ja ah tarkoittaa siinä niin kuin ei-elämää. Elikkä mitenkä nämä oppikirjat esittää, niin kuin tämän, mitenkä elämän mukamassa syntyi itsestään, niin otapa seuraava kuva sitten. No tämähän on ikivanha idea, jo kreikkalaiset uskoi, että esimerkiksi auringon veren höyrystämästä, auringon lämmön höyrystämästä suosta tai meriverestä voi niin kuin siijata sammakoita tai tulla kaloja tai näin, että tällaisen itsestään sikiämiseen uskottiin hyvin yleisesti vuosituhansia. Anaximandros Miletolainen sanoi 500-luvulla ennen ajalluksen alkua, että meret olivat alun perin tällaisten suomupeitteisten eläinten ja kalojen kaltaisten eläinten asuttamia, ja osa niistä myöhemmin muutti maalle, ne karisti suomunsa ja muuttui ihmisiksi. Että se ei suinkaan ollut Darwinin keksintöä, vaan se on hyvin vanha. Darwin vain antoi sille tällaisen niin kuin tieteellisen leiman mukamas, kun hän keksi mukamas luonnonvalinnan, mitä sitäkään hän ei itse keksinyt. Mutta sitten tämä tieteellistettiin tuossa 1900-luvun alussa sitten. Pasteur oli 1865 suurin piirtein voittanut Ranskan tiedeakatemian palkinnon, koska hän pystyi osoittamaan, että elämää syntyy vain elämästä. Vain elävistä solusta voi syntyä uusia soluja. Mutta se jäi hyvin vähälle huomiolle, koska Darwinin verikoira, sanotaan verikoiraksi, saksalainen Ernst Haeckel, joka oli Jenan yliopiston eläintieteen professorina 50 vuotta, niin hän keksi melkein samaan aikaan tai vähän Pasteurin jälkeen monerot. Hän oli erittäin taitava piirtäjä ja taiteilija, hän oli mielikuvitusta ja hän halusi niin kuin tuhota tämän luomisopin. Ja hänen tarkoitus oli niin kuin tuhota Raamatun luomisoppi, niin hän keksi monerot. Ja tuossa meidän kirjassa tuo Usko ja tiedä, niin siinä on niitä Haeckelin piirtämiä monerakuvia. Niin hän aivan niin kuin, siis keksi päästään, että nyt merenpohjasta löydetty tällaisia hyytelömäisiä, yksinkertaisia eliöitä. Ja hän on pystynyt selittämään niiden lisääntymissykliin. Ja siellä valtamerien pohjassa on tällaisia hyytelömäisiä niin kuin kerroksia, joista näitä moneroita on. Ja se oli täyttä mielikuvitusta. Mutta se oli Haeckelin kirjassa luonnollisen luomisen historia, niin se painettiin ainakin 13 kielelle ja sitä myytiin Saksassakin ensimmäisiä vuosina jo satoja tuhansia painoksia. Ja kansa uskoo tällaisen myyttiin, koska professori esittää tällaista arvovallalla. Se oli täyttä mytologiaa siis se niin. Ja ehkä sitten Haeckelin innoittamana, niin venäläinen biokemisti Oparin kirjoitti venäjäksi tällaisen kirjan Elämän synty ja käännettiin sitten englanniksi vuonna 1938. niin hän sanoi näin, että työ on edistynyt jo hyvin pitkälle ja hyvin pian murtuvat viimeisetkin esteet kuolleen ja elävän väliltä kärsivällisen työn ja mahtavien tieteellisten ajatuksen tuloksena, siis vuonna 2024. Ja nyt siitä on kulunut siis yli 90 vuotta, pian 100 vuotta ja yhä syvemmällä suossa ollaan, niin se suinkaan ei ole selvinnyt, vaan yhä enemmän tulee ongelmia. Ja vielä mä muistan 80-luvulla, kun Kanavaleirissä käytiin keskustelua evoluutiosta ja elämän synnystä, niin siinä joku kirjoitti, oli muistaakseni joku aivan professoritason henkilö, että loppujen lopuksi elämä voi osoittautua hyvinkin yksinkertaiseksi ja ymmärrettäväksi. En tiedä, sanoisiko tänä päivänä sitä, että jos elämä haluttaisiin niin kuin lyhyesti määritellä, niin elämä on informaatiota. Se on tietoa. Siellä on siis meidän DNAssa ja varsinkin munasolussa, siellä on aivan valtavasti tietoa. Ja mistä se tieto on tullut, niin se on se. Elämä on informaatiota. Ja ne, jotka jotakin tietää informaation synnystä, ne tietää, että informaatiota ei synny tyhjästä. Mutta jotkut väittää, niin kuin mitä mä oon käynyt vapaa-ajattelijoiden kanssa keskustelua, että muun muassa eräs Lauri, minkä kanssa kävin viime keväänä keskustelua, että painovoima synnyttää informaatiota. Ei se ole yksinkertaista. Se on, että tällainen aineen ominaisuus, että se pyrkii niin kuin itsestään synnyttämään elämää ja painovoima synnyttää informaatiota. Se tarkoittaa sitä, että painovoima voi synnyttää järjestystä, jotakin sedimenttejä kasaantuu, tai sitten hiekkadyyniä, kun tuuli puhaltaa, tai merenrantaan tulee niitä aaltokuvioita hiekkaa, niin se on tiettyä järjestystä, mutta se ei ole informaatiota. Tai kiteitä, suolakiteitä. Se on järjestystä, mutta yksinkertainen järjestys on kaukana informaatiosta. Niin ja sitten vielä, mä tuohon tiedelehteen palaan myöhemmin, mutta tuli tässä mieleen Tieteen Kuvalehti, tämä toinen kotimainen, niin kävin R:llä vuonna 2005, niin siellä oli hyllyssä erikoislehti, Tieteen Kuvalehti, jonka teema oli eläköön elämä. Sitten siinä luki, että elämän reseptit tunnetaan, elämää syntyy laboratoriossa. Mä ajattelin, onpas mielenkiintoista, enpä se ole kuullutkaan, ja ostin lehden. No joku, jolla ei ollut rahaa lehtä ostaa tai ei ehtinyt lukea, niin hän kuitenkin sai tiedon siitä R-lehtitelineestä, että nyt elämä syntyy laboratoriossa. Ja sitten kun se jutun luki, niin siinä oli yhtä tanskalaista tiedemiestä hetkinen, se oli ei se tullut Olson, kun mikä se oli, ja toinen sitten Sostak muistaakseni, niin jutusta kävi ilmi, että heidän tarkoituksena vain on niin kuin synnyttää elämää joskus laboratoriossa. Ja sitten selitettiin, että mitä ongelmia vielä on, mutta kunhan muutama vuosi kuluu, niin kyllä tiedän, nämä ongelmat ratkaisee. Eli ne on aina profeettoja. Jos ei nyt tiedetä, niin ne sanoo, että kyllä hyvin pian tiede ratkaisee nämä ongelmat, niin he on ryhtynyt profeetoiksi ja ennustajiksi. Mutta näin, tässä on jo vähän realistisempi, niin tässä mä kerron tästä, minkä ostin matkalla tänne, niin tämä viimeisin tiedelehti. Mutta meenpä sitten eteenpäin, näytä seuraava kuva. Joo, näitä kuvia sitten vuosikymmenet toiseen niin kuin toistuu. Tällainen tulivuori, salama, meteoriitti, pommitus, ultraviolettisäteilyä. Niin tämä on tuosta Bios 1. lukion biologiasta. Alkumaapallon olosuhteet olivat suotuisat elämän synnylle. Joskus noin 4000 miljoonaa vuotta sitten ne voi vaan kysyä, että kuka kävi alkumaapallolla tekemässä sää- ja ilmastohavaintoja. Siitä alkumaapallon ilmakäästä ei tiedetä juuri mitään. Mä luin pari vuotta sitten tällaisia tieteellisiä artikkeleita, joissa sitä oli aivan niin kuin, mitä tutkija kirjoitti, niin se oli pelkkää spekulaatio, että ei kukaan oikein tiedä. Mutta sitten kirjoja täytyy aina uudistaa, koska niiden pitää pysyä ajan tasalla. Ja sen takia oppikirjat on kalliita, koska niitä pitää päivittää. Ottapa seuraava päivitys siitä. 2016. Alkumaapallon olosuhteet mahdollistivat elämän synnyn. Näin niin täytyy päivittää. Se on päivitetty. Ne oli aikaisemmin suotuisat, mutta nyt ne mahdollisti. No niin, ja edelleenkin tätä vanhaa. Tällä Stanley Miller oli kemian opiskelija 50-luvun alussa. Ja sitten kun tämä venäläinen Oparin oli sitten kirjoittanut tosiaan, että nyt niin kuin elämän synnyn arvotus pian selviää ja näin, niin tämän Oparinin kirjan innoittamana Miller sitten päätti kokeilla tuota, että saadaanko elämän niin kuin tällaisia peruspolikoita syntymään näissä oletetuissa olosuhteissa, kun salamoja iskee, ultravioletisäteilyä ja näin, niin ja maapallon kaasukehässä on vain jotakin metaania ja ammoniakkia ja vesihöyryä, kenties häkää vähän. Niin, tuota, niin tämä lukio, biologian oppikirja vuodelta 1998 väittää näin, että kaasukehän alkuaineesta syntyi UV-säteillä ja salamuoria tulivuoritoiminnan yhteisvaikutuksesta aminohappoja ja muita orgaanisia yhdistyitä. Niitä liukui veteen ja ne päätyivät lopulta meriin. Aineerojen reagoidessa meressä keskenään muodostui monimutkaisempia yhdisteitä. Tätä ilmiötä kutsutaan kemialliseksi evoluutioksi. No, näiden tuota, salamoiden vaikutuksesta ja tällaista voi syntyä hyvin yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä. Niitä löydetään meteoriiteistakin, niin aivan jotakin yksinkertaista aminohappoa, glysiiniä ja sitten tällaisia puriini- ja pyriminirenkaita, niin ne on hyvin yksinkertaisia, ei siinä ole mitään ihmeellistä. Mutta mitä niistä sitten tehdään, niin. Ja että muodostui monimutkaisimpia yhdisteitä, niin tämä on jo niin aivan tarinaa. Että jokainen, joka tietää vähänkin niin kemiasta ja kemiallisten reaktioiden perusperiaatteista, niin tietää, että aivan varmasti ei synny. Että jos sitten joksikin mikrosekunniksi syntyykin, niin sitten seuraava salaman väläys tai UV-säde niin hajottaa sen saman tien. Että niiden elinaikakin on ehkä jotakin sekunnin murto-osia, jos syntyy. Ja näin on syntynyt monia orgaanisia aineita, muun muassa aminohappoja, no muutamia yksinkertaisia, valkuaisaineita, proteiineja ja areniinia, niin tämä on aivan selvää niin kuin valetta. Aivan varmasti ei ole voinut syntyä. Ja nämä Millerin kokeet onkin todistanut, että oletetun alkumaapallon olosuhteet eivät olleetkaan suotuisat. Ei varmasti ollut. Sitä on paljon. Ne kokeet on nyt jo lopetettu muutama vuosikymmen sitten käsittääkseni. Ei niitä enää tehdä, kun on hommattu, että ei sitä päästä puusta pitkälle. Kun tuota niin. Joo, alkuaineita reagoidessa meressä keskenään. Otapa sitten tuota seuraava kuva siitä. No tuossa on tuota, tällainen yksinkertainen kaaviokuva aminohapoista, niin heti se törmää tällaiseen ongelmaan, että valkuaisaineethan siis muodostuu aminohapoista, on pitkiä aminohappoketjuja, yleensä pari sataa aminohappoa ainakin ketjussa. Mutta aminohapot on epäsymmetrisiä molekyylejä, vähän niin kuin meidän käsineet ja kengät on epäsymmetrisiä. Vasemman jalan kenkä ei mene oikein sen jalkaan, kun sillä kävelet, niin on vähän hankalaa. Niin tuota, näissä kokeissa syntyy aina niin kuin vasemman ja oikean käden ja jalan hansikkaita ja kenkiä niin kuin tällaisena seoksena yhden suuren yhteen. Tai 50-60, niin kuin sanoo Matti Nykänen aikoinaan, 50-60, niin suurin piirtein sinne päin. Niin. Mutta elämä voi käyttää vain tällaisia vasenkätisiä molekyylejä. Että jos sinne joutuu yksikin vääräkätinen molekyyli joukkoon, eli oikeakätinen, niin se valkoisainen muoto vääristyy ja se on toimintakyvytön, niin se ei enää toimi, se on myrkyllinen. Niin ei voida millään ei pysty selittämään, että miten saatiin syntymään sitä vasemmankätisiä aminohappoja, niin se on. Siitä on kaikenlaisia selityksiä, mutta jos katsoo talk-originista esimerkiksi, niin viimeisin on vuodelta 1998, jos on hyvin tuota sellainen ylimalkainen, joka ei selitä mitään. Polarisoitua valoa, kaikkia tällaista näistä, painovoimaa, erilaisia haihtumisia. No otapa seuraava sitten. Niin, jos sitten tuota saataisiin tuota tällainen, että kuvitellaan, että on eri kirjaimet, on sitten erilaisia aminohappoja, mitä, ja ne muodostaa tällaisen yksinkertaisen valkoisen ketjun. Niin jokainen, joka nyt tietää vähän niin kuin epäorganista kemiaakin tuntee, niin kaikki nämä epäorganisen kemian reaktiot pyrkii tasapainoon yleensä, näin niin kuin toimii molempiin suuntiin. Tällaiset niin kuin, että syntyy niin kuin tällaisia pitempiä ketjuja. Tietysti jos tuota niin kuin hiiltä palaa ja se tulee hiilidioksidia, niin se on vaikea kääntää toiseen suuntaan, mutta kun tällaisia pitkiä niin kuin polymeerisia ketjuja pitää saada syntymään, niin tiedetään, että jos vähän syntyykin, niin sitten se saavuttaa tietyn tasapainon ja rupeaa hajoamaan. Ja nimenomaan niin kuin, varsinkin vedessä, kun elämä tarvitsee vettä, mutta vesi on elämän synnyn este, tällaisen spontaanin synnyn este. Meistä on ainakin 60% vettä, mutta se vesi, mikä on meidän solujen sisällä, niin se on hyvin erikoisrakenteista vettä. Se on sitoutunut näihin suoloihin, niin kuin kaaliumiin ja kalsiumiin ja näin. Ja se muodostaa tällaisia hyvin monimutkaisia rakenteita, siis solun sisäinen vesi. Se on tavallaan niin kuin kirevettä. Ja siellä voi syntyä näitä molekyylejä ohjatusti, mutta ei niin kuin vapaassa vedessä. Näitä vapaa vesi, siellä on lämpömyrsky, puhutaan lämpömyrskystä. Jos on elämän lämpötiloissa vettä, niin on laskettu, että yhden vesimolekyylin nopeus, kun siis lämpöhän on niin kuin molekyylien liikettä. Ja mitä lämpimämpää on, niin sitä nopeammin molekyylit hyppii siellä. Puhutaan Brownin liikkeestä niin kuin vedessä. Niin noissa elämän lämpötiloissa yhden yksittäisen vesimolekyylin nopeus on keskimäärin 2300 kilometriä tunnissa. Eli yli kaksinkertainen äänin nopeus. Ja kun sellainen sitten iskee tuollaisen ketjuun, niin se hajottaa sen. Ja se tunnustettiin vasta muutama vuosi sitten, että näin on. Ja tämä nyt on, mä ostin tämän uuden tiedelehden, niin näissä on melkein aina on joku näissä elämän synnystä. Niin nyt on, että tuliko elämä avaruudesta, koska sehän on vanha jo usein vuosikymmenen uskomus siihen. Mutta kun täällä ei voi nyt odottaa, että elämää ei synny täällä enää niin kuin spontaanisti, niin tuliko avaruudesta, niin tässä se tyrmätään tämä ajatus. Ja tämä oli muutenkin, mä ilahduin, että tämä oli aika realistinen tämä kirjoitus, täytyy myöntää. Ja tässä esimerkiksi Kirsi Lehtoa haastateltiin, ja Kirsi Lehto sanoi myöskin aivan oikeasti tunnusti, että ei elämää voi syntyä vedessä yksistään, että se vesi hajottaa sen. Ja mitä lämpöisempää vettä, niin sen nopeammin se hajottaa sen. Ja nyt sitten on kehitetty sitten siitä, että ne koko ajan pitää keksiä uusia tarinoita. Niin on keksitty Nicolas Hude, se oli Helsingin Sanomissa viime vuonna, hän esitti, että koska tämä vesi hajottaakin näitä elämän peruspalikoita, niin kuin DNAta ja valkuaisaineita, niin se elämä ehkä syntyykin sillä tavalla, että alkumeressä oli matalia saaria, ja sitten niitä molekyyliä alkoi kehittyä siellä niin kuin rantavedessä. Ja sitten kun oli tullut sopivan pituinen sellainen molekyyliketju, niin se tuli laskuvesi, ja se pääsi kuivumaan, ja se, niin kuin, ja sitten sitä niin kuin, se piteni siinä. Sen taas tuli välillä vähän nousuvettä, että se välillä pääsi kuivumaan, ettei se että se vesi hajottanut niitä, mutta mä en tiedä, miten sitä voi syntyä sitten solu, jos se kuivuu välillä, mutta tällaisia ja tässä lehdessä nyt esitettiin sillä tavalla, että ainoa skenaario olisi, että kun näissä meteoriiteissa esimerkiksi kyllä niin kuin on näitä hyvin yksinkertaisia perusmolekyylejä, niitä syntyy tällaisessa luonnollisessa reaktiossa, voi syntyä, että meteoriitti törmäsi maahan, ja sitten kun esimerkiksi DNAta varten tarvitaan fosforia. Se on elintärkeä niin kuin fosfori DNAlle. Mutta fosfori, että se aktivoituu, pitää olla tosi kuumassa, joku monta sataa astetta, niin se aktivoituu tulivuoren rinteessä. Ja sitten sen tulivuoren rinteen täytyy olla hyvin lähellä merenrantaa. Ja sitten siihen iski meteori, jossa oli tällaisia yksinkertaisia aminohappoja, niin sitten siitä se ehkä lähti ja tällaisia. Ja mä en tiedä, mikä tarina on ensi vuonna, mutta näin ne niin kuin muuttuu. Ja nämä oppikirjat tulee kyllä aika paljon jäljessä, mutta otapa seuraava kuva sitten. No joo, tämäkin. No tämä on tuosta koralli ykkönen, tämä on toinen, tai mikä on nykyään biologian oppikirja lukiossa siis. Elämän synty ja kehitys meressä. Tässä sanotaan, että todennäköisesti, kuitenkin ne nyt sanotaan todennäköisesti. Että ne vähän tunnustetaan aivan varmasti, mutta todennäköisesti, mutta koska oikea pitäisi olla, että erittäin epätodennäköisesti, sitä ei voida niin kuin sanoa tunnustaa. Eli todennäköisesti ensimmäistä solujen perintäaineessa oli kuitenkin RNA, tai kun tällainen yksijuosteinen, vähän niin kuin DNA. DNAsta poiketa ja pystyy tuottamaan itsestään kopioita ilman ulkopuolisia entsyymejä. Niin tämäkin on aivan täyttä tarinan kerrontaa. Tosin laboratoriossa voidaan, kun tiedemiehet ja kemistit suunnittelee tarkasti, niin voidaan tuottaa tällaisia RNA-molekyyliketjuja lyhyitä. Mutta mikään niin kuin tällainen monimutkainen niin kuin DNA ja RNA, niin ne ei itse itseään kopioi. Jos mä otan tästä kopio, niin mun täältä kopiokone. Ja nämä, jotka kopioi solussa RNA tai DNA, on erittäin monimutkaisia koneita. Ne on todella koneita. Niin tämä on niin kuin aivan täyttä puppua, että, että pystyy tuottamaan itsestään kopioita ilman ulkopuolisia entsyymiä. Entsyymit on nimenomaan apumolekyylejä ja solun koneita, jotka tekee sen työn ja ne kokoaa sitten sen molekyylin. Niin mulla on tuollainen yliopiston biologian oppikirja, yli 1000-sivuinen tuollainen Albertsin ja muuten Molecular Biology of the Cell vuodelta 2015, niin siellä hyvin selvästi kyllä sanotaan, on niin kuin piirretty kuvitteellinen kuva tästä ja sanotaan kuvitteellista hypoteesia, että luonnosta ei koskaan ole löydetty sellaisia. Mutta tässä ne oppikirjoitava selvästi valehtelee ja lukiolaisille opetetaan tällaista niin kuin totuutena. Niin en tiedä, joskus tekisi mieli sanoa niin kuin Mauno Koivisto, että tarvitsisi tehdä jotain. Mutta otas seuraava sitten. Niin, tässä onkin jo se tuomio, mistä mä mainitsin, niin se, joo, että se on. Ilman katalyysiä uuden RNA-nauhan syntyy hidasta, tehotonta ja epätarkkaa. Vaikka itseään monistavia RNA-molekyylisysteemejä ei luonnossa ole tavattu, ovat tiedemiehet laboratoriokokeissa onnistuneet etenemään niiden suuntaan. Siis kun pannaan älykkäät miehet toimii ja, näin, niin voidaan. Se on aivan eri asia. Ota seuraava kuva sitten. No tuosta joo, 10 minuuttia vielä aikaa. Mä puhun tästä vähän tästä ihmisen evoluutiosta, mikä mua sitten kiinnosti, kun mä joudun maanpakoon Strasbourgiin, niin tai ihmisen evoluutio, niin ja sekin on muuten vaikea tunnustaa, että tämä rotuoppi, niin tämä tuli kyllä suoraan niin kuin Darwinin opista. Mutta tämä niin kuin oppi alemmista roduista kyllä ei ole niin kuin Darwinin keksintöä ollut. Vaan sillä on kanssa pitempi historia. Esimerkiksi viktoriaanisen ajan Englannissa, niin kyllä afrikkalaisia pidettiin selvästi alempirotuisena. Ja sitten jotakin espanjalaisia, italialaisia, koska se sellainen britti herrasmies, niin se oli niin kuin kehityksen huippu. Ja saksalaiset ehkä oli germaanit sillä samalla tasolla, mutta ne piti niin kuin itseään parempana. Ja sitten Darwin vain niin kuin tavallaan tieteellisti sen. Ja kirjassaan lajien synty 1859, niin Darwin ei vielä esittänyt tällaista rotuteoriaa, mutta sitten Heckelin niin kuin innoittamana hän 1871 hän kirjoitti kirjan Ihmisen polveutuminen, niin siinä hän selvästi tulee tämä rotuoppikin ilmi. Ja hän toteaa siellä aika tavalla lopussa, että ja hän kuvaa esimerkiksi Tasmanian alkuasukkaita ja Tulimaan asukkaita hyvin niin kuin yksinkertaisiksi. Hän oli tavannut, kun hän teki maailmanympärysmatkan niitä, että ne on niin kuin, sanoiko hän näin, että ne on jopa niin kuin korillaakin alemmalla tasolla. Ja hän kirjoitti siihen tyyliin, että tulevina vuosikymmeninä kehittyneet rodut tulevat hävittämään nämä alikehittyneet rodut. Ja niihin kuului suomalaisakin, koska me oltiin viidettä rotua. Paitsi ahvenanmaalaiset oli ensimmäistä rotua, jostain syystä Heckel luetteli ne ensimmäisen rotuun, kuului niin kuin arjalaiset ja saksalaiset. Ja ruotsalaiset oli toista rotua, mistä ruotsalaiset oli hyvin ylpeitä, ja suomalaiset vasta viidettä rotua. Ja sitten Afrikan mustat oli sitten seitsemättä rotua ja mongolit. Niin kuin ensimmäisenä näitä ihmisen jäänteitä löydettiin Neandertalin laaksosta Saksasta, niin se ensimmäiset, nämä ali-ihmiset, joista niin kuin nykyihminen kehittyy, niin ne kuvattiin tällaiseksi. Ja siinä on sen verran totuuden siementä, että se ensimmäinen luuranko, joka löydettiin, niin hän oli neandertalilainen tosiaan, ja hän oli kärsinyt riisitaurista, eli D-vitamiinin puutteesta, ja hänellä oli tällainen olemus. Mutta se oli sairas yksilö. Ja nyt myöhemmin, kun niitä on löydetty paljon, niin on todettu, että neandertalin ihminen oli se kuuluu niin kuin, se oli ihminen. Mutta ota seuraava, niin mä palaan siihen. Tällaisia kuvia, niin kuin, tämä on 1980-luvun kirjasta, minkä mä ostin Englannista joskus tai tilasin. Sen tässä joo, näin. Et siellä ne kävi niin kuin tällaista taistelua sitten, ja ihmiskunta kehittyy tällaisen taistelun kautta, että sitten tuossa niin kuin ne vahvimmat sitten jäi henkiin, jotka niin kuin onnistui välttämään noita keppien iskuja, niin tällaisen se ihminen niin kuin kehittynyt tällaisen taistelun kautta sitten näin, että tällaisia kuvia löytyy. Sitten seuraava. No tämä on vuodelta 1986 uuden lukion biologiasta, niin esitettiin vielä näin. Mutta tuo Ramapit Heekkus, joka oli siinä Kurttenin sukupuussakin, niin siitä löytyi vain, mä muistan, kun se oli siinä mun lukion biologian kirjassa, joka oli painettu vuonna 1966, niin siitä oli pari alaleuvan palaa, sitten pieni pala yläleukaa ja muistaakseni 6 hammasta. Ja siitä tehtiin niin kuin ihmisen esi-isä tällaisen niin kuin perusteella. Ja tässä sehän on niin kuin rekonstruoitu noin, että siinä tarvitsee taiteilija vähän mielikuvitusta. Että se on varmaan se löytäjä kertonut, minkä muun se kuvan pitää piirtää, että se näyttäisi vähän niin kuin alikehittyneeltä ihmiseltä. Sitten todettiin, että kun se löytyi Intiasta, niin todettiin, että se onkin jäänteet kuuluu sukupuuttoon kuolelle orankirurulle. Ja se Ramapit Heekkus oli kauan sitten jo haudattu kuoppaan, mutta edelleenkin nämä oppikirjat on niin myöhässä ja ne ei niin kuin välitä, nämä kirjankirjoittajat niin kuin tarkistaa tietoa eikä päivittää. Edelleenkin vuoden 1986 painoksessa on tuo Etelän apina. Eikö tuo Ramapit Heekkus? Sitten tämä Etelän apina, tämä kuuluisa luusi tuossa keskellä, tuo kuva B, niin siitä on vieläkin toi mun tyttären poika Rene, kun oli se vitosluokalla, niin siinä on se alkoi se historian, alkoi historia, että mistä ihmiskunnan historia alkoi, niin se oli eka sivulla kuva, kun tää Etelän apina luusi kurkottaa puuhun, niin siellä mun mielestä oli omena, niin se alkoi viidesluokkalaisille se tarina tästä, että se esitetään niin kuin totena, niin kuin se olisi totta. Mä Renelle sanoin, että se on mielikuvitusta ja vähän kerroin sitä, ja sitten Rene sanoi, että hän sanoi opettajalle, että hänkään kaikkia sentään usko, että tämä on höpöjuttu. No sitten mutta tämä esimerkiksi British Museumissa tai Natural History Museumissa edelleenkin tätä niin kuin pidetään niin kuin sellaisena ihmisen johtavana sukuhaarana. Mutta esimerkiksi Juha Valste kyllä on, niin kuin mä Valstella on siinä kirjoissa, mä oon lukenut kaikki Valsten kirjat, niin hän kirjoittanut ihmisen kehityksestä, niin hänellä on kyllä aivan rehellisiäkin kannanottoja. Tässä viimeisessä kirjassa, minkä mä mainitsin, niin hän sanoi tästä Etelän apinasta aika hyvin, että maine yhä on tallella, mutta että tuskin kukaan niin kuin vakavasti otettava paleoantropologi enää pitää tätä Etelän apinaa ihmiseen johtavana sukuhaarana, että se on joku sukupuuttoon kuollut kädellislaji. Mutta edelleen se löytyy, ja jostakin populaarikirjallisuudesta. Niin. No sitten tuo C tuolla oikealla ylhäällä, niin se on niin sanottu kätevä ihminen, homo habilis. Siis se on annettu jo nimi homo, eli ihminen. Niin sen jäänteitä löytyy 5-60-luvun vaihteessa, muistaakseni, Keniasta vai Tansaniasta. Louis Leakey ja hänen vaimonsa löysi näitä jäänteitä. Ja kun oli kova tarve niin kun löytää sitten seuraaja tälle Etelän apinalle, näille Etelän apinoille, ne oli se liian apinamainen vielä, ja sitten seuraava, niin kuin tuo pystyihminen, homo erectus, niin se oli liian niin kuin ihmisen näköinen, ja piti löytää niin kuin puuttua rengas, niin Louis Leakey sitten näistä luunpaloista niin kuin keksi tällaisen rekonstruktion, ja sitten myöhemmin on todettu, että siinä on ainakin 2 tai 3 eri apinasuvun luita, kun ne on kerätty sieltä täältä, ne kaikki ei ole yhdessä kuopassa läheskään, vaan että löydetään sitä alueelta. Saattaa, jotkut on ollut, mä en muista tätä, mutta jopa kilometrin päässä toisesta, ja ne kerätään yhteen. Niin siinä on ainakin 2 tai 3 eri kädellislajien luita ollut, ja yksi saattanut kuulua pystyihmiselle, ja sitten tämä Louis Leakeyn poika Richard Leakey, joka oli myöskin kuuluisa paleoantropologi, niin hän sanoi, että ainakin puolet näistä isäni löytämistä kätevihmisen luista, niin ainakaan puolet niistä ei kuulu kätevihmiselle, mutta kukaan ei tiedä kumpi puoli. Ja nykyään sekin on niin kuin haudattu, mutta edelleenkin puhutaan kuitenkin homo habiliksesta. Mutta sitten kun tuo paras luuranko tuosta Etelän apinasta, niin sitten ensimmäistä löytynyt 20-luvulla, mutta sitten tuo paras löytö oli vuonna 1974, ja se löysi tämä Louis ja Richard Leakeyn kilpailija Johnson, ja näillä on kova kilpailu keskenään, niin tämä Richard Leakey oli niin näreissään tästä Johnsonin löytämästä tästä luusin luurangosta, että hän sanoi, että se on kipsistä loihdettua mielikuvitusta. Ja heillä on kova tarve löytää se ihmisen esi-isä, ja aina kun ne löytää jotain, niin ainakin pari kertaa vuodessa saatte kuulla uutisia, nyt taas löytyy joku. Sitten kun menee vähän aikaa, niin ei sitä sitten enää paljon puhutakaan. Sitten nämä alhaalla täällä, niin nämä on sitten oikeita ihmisiä, ja tuo homo erectus, no se on pystyihminen, se on ihmisrotu. Sitten tuo neandertalin ihminen, tuossa toi E. Niin se oli jääkauden aikainen eurooppalainen ja ihmisrotu, jota eli myöskin ainakin Lähi-idässä. Ja sitten niin kuin on sanottu, että ne kuoli sukupuuttoon, kun se tuli aivan tämä nykyihminen, homo sapiens, ja hävitti sen, koska se oli kehittyneempi. Mutta että mihinkä se sitten hävisi, niin todellisuus on sitä todennäköisesti, että kun jääkausi päättyi, niin Eurooppaan tuli siirtolaisia etelästä ja idästä. Ja ne pikkuhiljaa sitten nämä maahanmuuttajat sulautui alkuperäisväestöön, ja tämä neandertalilaisen ominaispiirteet hävisi. Mutta että meissä vieläkin on neandertalilaisen geenejä ainakin 4%, ja mun yksi edesmennyt ystäväni, yksi mun kirurgiopettajistani, joka oli erinomaisen hyvä taitava kirurgi, niin hän mun mielestä oli selvästi neandertalilainen, mutta mä en koskaan kerran hänelle sanoa, että musta se on neandertalilaisen näköinen. Ja Juha Vaaliste kirjassaan neandertalin ihminen, kadonnut laji, toverin, hän kirjoitti aivan rehellisesti, että jos neandertalin ihmisille pantaisi puku ja kravatti päälle ja pantaisi tuonne kadulle, niin kukaan ei, niin kuin, joka tulisi vastaan, ei kiinnittäisi enää mitään huomiota, koska se on ihmisen näköinen. Ainoastaan tämä takaraivo on ehkä pikkusen pitkulainen otsa, vähän tällainen, niin kuin sanotaan, matalaotsainen, niin kuin jotakin voidaan pilkata, että on matalaotsainen tyyppi. Ja sitten ehkä tämä korostuneet kulmakaudet tässä, mutta että se on ollut aivan, sillä on ollut kulttuuria kaikki, että se on näin, että mitään linkkejä ei ole näiden Afrikan kädellisten välillä ja sitten niin kuin ihmisten. On vain ihmisiä ja sitten näitä kädellisiä. Otapas vielä, mä näytän pari. Otas yksi vielä eteenpäin kello. Joo, no se sukupuolta, ota seuraava. Sukupuut muuttuu, niin kuin näet, joka vuosi saattaa tulla uusi, sitten seuraava. Sitten joo, tämä vielä voisin sanoa pari sanaa, että aivan viime aikoihin asti opetettu, että ihmisellä ja simpanssilla on täytynyt olla yhteinen esi-isä kantamuoto, koska meidän geenit on melkein samoja, että meidän DNA on ainakin 98% samaa. Mutta se perustuu hyvin suppeaseen otantaan. Sieltä on etukäteen valittu tiettyjä geenejä, mitkä ei ole niin kuin samankaltaisia. Mutta nyt kun koko DNA on tutkittu, niin se ei varmasti pidä paikkaansa, että se ero saattaa olla jopa 30%, mutta ainakin 20-15%, mutta paljon DNAsta pitää olla samaa, koska me eletään samassa maailmassa, me syödään samaa ruokaa, ja kaikki koko meidän aineenvaihdunta tarvitsee tietyn koneiston, ja se on meillä kaikilla suurin piirtein yhteinen, että se mikä eroaa, se on ennen kaikkea henkinen puoli ja aivot. Ja ihmisen ja simpanssin aivoissa on todettu merkittäviä eroja, ja miten geeniä ilmennetään, niin se todellakaan ei ole näin. Tämä on aivan niin kuin vanha tieto, vaikka tämä käy mitään kauhean vanhasta kirjasta tämä. Mutta edelleenkin koulussa kerrotaan näin. Sitten seuraava otas vielä. Niin. Sitten tämäkin on jo kumottu, mutta tätäkin edelleenkin pidetään vakuuttavana todisteena. Näet, kun näillä kädellisillä on 48 kromosomia, mutta meillä on 46. No, mutta sitten jos niin korilla ja simpanssin kromosomit 12 ja 13 pannaan yhteen, koska ne on lyhkäisiä, jos ne pannaan niin päällekkäin ja sitten niitä värjätään tällaisella kohtalaisen yksinkertaisella menetelmällä, jossa niihin tulee poikkiraitoja, niin ne raitakuviot näyttää samankaltaisilta. Ja sitten sanotaan, että joo, että silloin kun näillä meidän kantavanhemmilla on 48 kromosomia ja ne jäi simpanssille, mutta sitten kun me erottiin simpanssit sukulinjasta, niin meillä kaksi kromosomia, 12 ja 13, liittyy yhteen. Ja tämä todistaa, että koska kun ne pannaan päällekkäin, ne on samannäköisiä. Mutta sitten kun on tutkittu tarkemmilla värjäyksillä, niin todetaan, että ne raidat onkin aika paljon erilaisia. Ja sitten ne geenit on tutkittu, niin se ei ikään pidä paikkaa. Sitten nämä on kaikki kumottu, mutta ne edelleenkin on oppikirjoissa.